În anul 2025, în anul trecut, lumea a vorbit despre foarte multe nume. Unele dintre aceste nume au fost cunoscute pentru bine, pentru adevăr, pentru lucruri sănătoase, pentru fapte extraordinare. Dar au fost anumite nume care au circulat în ziare de persoane cunoscute pentru lucruri mai puțin bune, pentru rău sau chiar pentru înșelăciune. Unul dintre aceste nume care a apărut spre sfârșitul anului 2025 a fost numele Ebo Noah din Ghana. Nu știu dacă ați citit în ziare despre omul acesta din Ghana, a pretins la un moment dat, a apărut pe social media și a pretins că Dumnezeu i-a revelat lui că pe 25 decembrie 2025 Dumnezeu va pedepsi din nou lumea cu un potop ca cel din Genesa 6. Așa că toată lumea să se pregătească, să trimită bani ca el să construiască corăbii și lumea să vină acolo în Ghana, în locul în care el l-a stabilit. Foarte mulți oameni au crezut și ce credeți? Foarte mulți și-au vândut casele, și-au vândut bunurile. Mulți au donat bani pentru construirea acestor cărăbii și s-au îndreptat spre locul acela unde el a dat întâlnire. Ziarele spun că undeva la 4.000 de oameni s-au adunat acolo, gata, pregătit să vină potopul, să urce în cele 10 mari corăbii pe care el, vezi Doamne, le-a construit. Ei, a venit 25 decembrie 2025 și iată-ne aici, potopul n-a venit. Și, praise the Lord, nici nu o să vină, că așa a promis Domnul, va veni doar cu foc, da? Dar în apărarea lui, omul a zis așa, domnule, Dumnezeu și-a schimbat hotărârea și nu va mai veni potopul. Și foarte mulți oameni s-au supărat pe teama aceasta, pe tema aceasta. Foarte interesant, la câteva zile l-au găsit oamenii din nou pe acest Ebo Noah, Noe, da? L-a găsit într-o filmare conducând un Mercedes de ultima, așa, luxos și plimbându-se prin oraș. Și lumea l-a întrebat, domnule, ce se întâmplă? Și așa de mult supărat a fost lumea, încât oamenii au promis că linșează dacă îl găsesc pe stradă, așa că el însuși s-a predat poliției să rămână în închisoare și oamenii să nu îi ia viața. Am citit știrea aceasta și am zis, domnule, cum se poate ca în era aceasta informației, când toată lumea citește și poți să-ți folosești discernământul, eu să știu, și cel logic și spiritual, cum se poate ca într-o zi ca și aceasta încă să fie oameni, și nu puțini, cel puțin 4.000 de oameni, care să urmeze un astfel de impostor spiritual? Și răspunsurile sunt multe și aș putea să spun că unul dintre răspunsurile acestea nu e abstract, are de-a face cu viața ta și cu viața mea. Să știți că, de fapt, răspunsul la această întrebare reflectă toate alegerile pe care noi le vom face în anul acesta în care am intrat. Alegeri ce țin de carieră, de modul în care ne aportăm la familie, alegeri care țin de modul în care ne folosim timpul liber, de administrarea banilor, de planurile de vacanță și așa mai departe. Răspunsul la această întrebare vorbește despre tine și despre mine mai mult decât ne-am imaginat noi. Și răspunsul la această întrebare, de ce încă oameni urmează astfel de impostori spiritual, răspunsul este închinarea. Vedeți, dragii mei, fiecare decizie pe care o facem, fie că e o decizie rea, fie că e o decizie bună, orice decizie reprezintă o formă de închinare. Nu există decizie neutră. Orice decizie pe care o faci în orice aspect al vieții tale și în orice aspect al vieții mele reflectă o hotărâre, și anume, cui aparține inima noastră. De aceea Apostolul Pavel, vedeți, în Roman 12:1 spune așa, și asta poate să fie, aș putea spune, chiar o urare pentru anul în care am intrat. El zice, fraților, poate ne ajută frații de la mine, Roman 12:1, vândem dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească sau o închinare duhovnicească. Așadar, dragii mei, tot ce vom face anul acesta este o formă de închinare. Și întrebarea cu care aș vrea să pornim în dimineața aceasta este ce fel de închinare vom aduce Domnului anul în care am intrat. Va fi oare o închinare falsă? O închinare moartă? O închinare ipocrită, o închinare lipsită de sens și de conținut, sau va fi o închinare reală și vie, care într-adevăr să miște inima Dumnezeului nostru? În dimineața aceasta aș vrea să ne oprim la disciplina închinării. Și aș vrea să ne uităm, să spicuim câteva pasaje din Sfânta Scriptură și să vedem ce zice Scriptura despre timpul de închinare aici, când ne adunăm noi, duminica, joia, împreună, ca și trup răscumpărat al lui Hristos. Ce spune Scriptura despre închinarea comunitară și cum ar trebui să fie ea după așteptările lui Dumnezeu? Și primul lucru, dacă vreți să-l notați, despre închinare pe care îl găsim în Biblie, este că închinarea este o disciplină fundamentală. Închinarea este o disciplină fundamentală pentru viața credinciosului. De unde vedem lucrul acesta? Vedeți, ca să înțelegem mai bine cât de importantă este, aș vrea să întoarceți cu mine la Fapte 2:47. Fapte 2:47 ne prezintă biserica primară din timpul apostolilor. Și aici vedem o ușă, da? O fereastră în viața bisericii primare. Cuvântul spune așa în Fapte 2:47, ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului popor. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Acum, vedeți, noi ne uităm la pasajul acesta și de obicei tendința este să sărim la partea a doua a acestui verset și să spunem și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Și să zicem, fantastic, Doamne, ce vremuri a trăit biserica primară. În alte cuvinte, biserica primară făcea botezuri în fiecare zi și creștea proporțional. Ce lucrare făcea Duhul Sfânt în biserica primară? Dar, dragii mei, aș vrea să înțelegem, uitându-ne la acest pasaj, că nu putem să înțelegem partea a doua dacă nu înțelegem partea a întâi. Iată ce făcea biserica primară. Ei lăudau pe Dumnezeu. În alte cuvinte, preocuparea bisericii primare, pasiunea bisericii primare, prioritatea bisericii primare era să laude pe Dumnezeu. De fapt, versetul acesta, 47, nu este altceva decât un rezumat al bisericii de la început. Și ceea ce ne arată cuvântul lui Dumnezeu prin Luca în pasajul acesta este viața acestei comunități care a început ca o comunitate mică, dar Dumnezeu a făcut o lucrare extraordinară prin ei. Și ceea ce ne arată cuvântul este că biserica primară mergea pe două axe, dacă vreți, o formă de cruce, de X. În primul rând era axa verticală, zice cuvântul, ei lăudau pe Dumnezeu, asta era prioritatea lor. Și nu doar axa verticală, era și axa orizontală și erau plăcuți înaintea întregului norod. În alte cuvinte, o traducere spune, avea un impact real asupra celor din jur. Iată, dar în biserica primară, închinarea a fost fundamentală. În catehismul de la Heidelberg, sunt o grămadă de întrebări despre viața creștină. Și la un moment dat, unul dintre paragrafe ridică următoarea întrebare, pentru ce te-a creat Dumnezeu? Și poate n-ar fi rău să ne întrebăm, nu doar la început de an, ci în mod constant, domnule, de ce fac umbră pământului? De ce sunt pe acest pământ? De ce m-a creat Dumnezeu? De ce mi-a dat atâția ani? De ce m-a dus în America și așa mai departe? De ce te-a creat Dumnezeu? Dacă cineva te-ar întreba acum, hei, de ce te-a creat Dumnezeu? Ai putea să ai un răspuns articulat de ce te-a creat și de ce m-a creat Dumnezeu? Și răspunsul la această întrebare în catehismul de Heidelberg spune așa, Dumnezeu m-a creat ca să-L cunosc, ca să-L iubesc din toată inima, să trăiesc cu El în fericire veșnică, să-L glorific și să-I aduc slavă. Dumnezeu m-a creat să-I aduc slavă. Și răspunsul acesta nu este altceva decât o reflecție a Psalmului 86 cu versetul 9. Iată ce spune omului Dumnezeu, iată ce entuziasm vine din inima lui, zice în Psalmul 86 cu versetul 9. Doamne, toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor proslăvi numele Tău. Doamne, toate neamurile pe care le-ai creat. Motivul pentru care le-ai creat este ca acestea să-ți dea slavă numelui Tău. Și ca să întăresc ideea aceasta, aș vrea să veniți cu mine în Vechiul Testament. Vedeți, fratele Enzo a spus foarte bine despre ilustrația aceasta. La un moment dat Dumnezeu a vorbit cu Moise și a zis, Moise, zice, uite, vreau să-mi creez un spațiu în care să locuiesc împreună cu voi. Și spațiul acesta a luat forma cortului întâlnirii în deșert și mai târziu un templu. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că acolo Dumnezeu se întâlnea cu poporul. Și vă mai aduceți aminte unde a poruncit Dumnezeu să fie construit cortul întâlnirii și templu? A fost undeva la periferie, a fost undeva la marginea taberei, a fost undeva într-un colț uitat din tabără. O, nu spune cuvântul lui Dumnezeu că cortul întâlnirii era tocmai în mijloc și toate triburile erau aranjate în așa fel încât fiecare trib să fie aproape de prezența lui Dumnezeu. De ce? Pentru că, iată, nu doar în biserica primară, nu doar în Vechiul Testament, ci și în tot ceea ce a existat, ceea ce ne arată Scriptura și în viața ta și în viața mea, închinarea trebuie să fie fundamentală și centrală. Dragii mei, vreau să vă întreb în dimineața aceasta, este închinarea centrală în viața ta și în viața mea? Mă prea tem că în anul 2025, pentru mulți dintre noi, închinarea a fost undeva în suburbie, a fost în periferie. Pentru foarte mulți dintre noi, vedeți, participarea la serviciile de închinare sunt doar în cazul în care avem timp. Dacă nu mi-e dimineața prea aglomerată, o să citesc și din Biblie. Dacă nu sunt prea obosit, că toată săptămâna am lucrat, poate o să-mi fac timp să ajung și la biserică duminică. Dacă nu cumva adorm cu telefonul în mână seara, poate am să fac și o rugăciune. Și pentru mulți dintre noi, când ne rugăm, ne rugăm pentru că ajungem într-o criză, nu pentru că ne place prezența lui Dumnezeu. Citim cuvântul lui Dumnezeu atunci când ajungem la ananghie, nu pentru că dorim să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru mulți dintre noi venim la biserică atâta vreme cât nu ne încurcă planurile noastre și nu când ne-ar arde inima după Dumnezeu. De aceea aș vrea să luăm mesajul acesta ca o cercetare din partea Domnului. Și să-i cerem lui ca anul acesta, înainte să venim la închinare, să cerem Duhului Sfânt să ne golească de tot ceea ce-i lumesc și să umple inimile noastre cu ceea ce-i duhovnicesc și biblic. Mă întreb dacă atunci când am venit aici, Duhul lui Dumnezeu curăța inimile noastre de tot ce-i lumesc și ne-ar umple cu tot ceea ce-i ceresc, cum ar arăta atmosfera din biserica de la New Life în fiecare duminică dimineață și seara? Știți cum ar arăta? Dacă tu ai duce cerul din inima ta și eu aș duce cerul din inima mea și toți am venit cu cerul în locul acesta, ar fi o atmosferă de cer. Doamne, lucrează anul acesta în biserica ta și fă astfel de atmosferă. Dragii mei, la început de an nou, hai să luăm acest mesaj ca o provocare sfântă. Hai să ne oprim din scuze, hai să ne oprim dintr-o închinare făcută pe fugă și să hotărâm să nu mai venim nepregătiți înaintea lui Dumnezeu, să lăsăm Duhul să ne curățească, să ne elibereze, să aprindă noi inima pentru ca prezența Lui în viața noastră să aducă rod, să aducă viață. Doamne, lucrează în inimile noastre și fie ca închinarea să fie o disciplină fundamentală în dreptul fiecăruia dintre noi. Închinarea, zice cuvântul, nu este doar fundamentală. Doi. Închinarea este și intelectuală. Întoarceți cu mine la Coloseni, capitolul 3, de data aceasta. În Coloseni, capitolul 3, începând cu versetul 16, Apostolul Pavel spune așa. Cuvântul lui Hristos să lăcuiască în voi din belșug. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu toată înțelepciunea. Cântați lui Dumnezeu din toată inima, prin psalmi, prin cântări de laudă și prin cântări duhovnicești și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta să faceți totul în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Ceea ce ne spune pasajul acesta este că închinarea nu e doar explozie de emoții, nu e doar o atmosferă creată de melodii. Închinarea este o disciplină în care mintea mea este implicată în mod activ. Prea adesea credem că închinarea trebuie doar să miște sufletul. Și vedeți, Apostolul Pavel în pasajul acesta leagă închinarea de ce? De cuvântul lui Hristos, care ar trebui să locuiască din belșug în noi, de gândirea. Uitați-vă, cuvântul să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea are de a face cu ce? Cu gândirea noastră conștientă. Când noi ne închinăm, mintea ta și mintea mea trebuie să fie implicată, trebuie să proceseze, trebuie să înțeleagă și trebuie să răspundă la adevărul pe care cuvintele le cântăm, noi împreună le proclamăm. Vedeți, Pavel spune cuvântul lui Hristos să lăcuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, și spune, care este rolul cântării? Zice, învățătură și sfătuire. Învățați-vă și sfătuiți unii pe alții cu ce? Cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Asta este rolul pe care trebuie să-l aibă cântarea, nu doar să miște inimile noastre. Eu știți, citeam din nou în istorie zilele acestea și Am realizat un lucru, că Dumnezeu, prin omul acesta, Martin Luther, marele reformator, nu doar că a dus reforma și a pus traducerea pe limba noastră, că altfel probabil că Dumnezeu ridica ori un altul, să vă predicam în latină și nu știu cât să-ți fi înțeles, nu doar că a pus Biblia în mâinile noastre, în traducerea noastră, dar Dumnezeu prin omul acesta a și reinstituit închinarea comunitară, închinarea comună. Vedeți, până când omul acesta să bată cele 95 de teze în Biserica Catolică, cântau doar trei elemente. Cânta ori preotul, ori cantorul, ori corul. Și toată lumea era spectator. Și omul acesta așa a spus, după cuvântul lui Dumnezeu, dau cântării al doilea loc ca importanță în serviciul divin. Pentru că atunci când cântă biserica, fiecare minte, fiecare intelect, fiecare inimă cântă și toți participă în timpul acesta de închinare. Zicea el, eu cred că atunci când cineva se ridică și cântă o cântare inspirată de Dumnezeu, diavolul fuge. Pentru că atunci când o cântare este centrată pe Dumnezeu și biserica îl laudă, zice, diavolul fuge, de aceea în biserica în care el a păstorit nu lăsa pe nimeni să conducă închinarea dacă n-avea o cunoaștere temenică a cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să înțelegem că atunci cântăm, nu doar cântăm să umplem programul, mai punem o cântare, mai punem o poezie, doar să avem două ore. Nu. Cântarea are un rol didactic, ne învață și ne sfătuiește. Învățați-vă și sfătuiți-vă. Când cântăm versuri biblice, cuvântul lui Dumnezeu și adevărul acestea pătrund în mintea noastră și noi ne mustră, ne încurajează, ne zidesc, ne îndrumă să trăim după voia Lui. De aceea, într-o biserică, lucrurile esențiale nu sunt neapărat vocile și instrumentele, cu toate că sunt foarte bune. Ceea ce ar trebui să fie esențial este adevărurile pe care le proclamăm. Așa că, biserică, haideți în 2026, atunci când cântăm, când echipa stă în fața noastră, haideți să cântăm în mod activ. Să ne gândim, să ne concentrăm la cuvintele pe care le rostim, să cântăm versurile și să lăsăm să vorbească minții și inimilor noastre, pentru că mare putere are cuvântul lui Dumnezeu, iată, și prin muzică. Știți cât de important a fost muzica? La un moment dat, Asaf, întoarceți cu mine la Psalmul 78, Asaf, și vă rog să-l citiți acasă când aveți timp, Asaf vorbește despre puterea cântării și zice el așa, zice, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde copiilor lor. Deci vorbește despre părinți, vorbește despre actuala generație și continuă el și vom vesti neamului de oameni care vor veni, da? Trei generații, părinți, cei care sunt în prezent și copiilor, ce vor vesti? Trei lucruri, laudele Domnului, doi, puterea Lui și trei, minunile pe care le-ai făcut. Vă întreb în dimineața aceasta, potrivit cu acest verset, a cui este prima responsabilitate de a învăța pe copii laudele Domnului, minunile Domnului, puterea Domnului? Dragii mei, vă încurajez în dimineața aceasta ca și părinți să continuați să deschideți Scriptura, chiar dacă există plictiseală. Vorbiți-le despre modul în care cuvântul lucrează în inimile dumneavoastră, nu doar despre regulile Bibliei. N-așteptați să vină cheful, că ăla poate nu o să vină niciodată. Formați-le disciplina înainte să fie voința și dorința. Fiți primii care vă închinați cu seriozitate, pentru că din experiența mea ca păstor știți ce am văzut? Copiii învață din ceea ce văd în primul rând și apoi din ceea ce audă. Dragii mei, copiii de mâine care îl vor iubi pe Dumnezeu sunt copiii care astăzi văd credința trăită în casele lor. Și atât ce spune Asaf. Eu, pe copiii mei, îi voi vărța trei lucruri. Unu, laudele Domnului, cântările creștine, puterea Lui și minunile Lui pe care le-a făcut. De ce face lucrul acesta? Pentru că, iată, închinarea este și intelectuală. Dar trei, închinarea nu doar că e fundamentală, nu doar că cuprinde intelectul nostru, și trei, închinarea este și emoțională. Vedeți, cuprinde emoțiile vieților noastre. Și aceste emoții nu trebuie să rămână undeva ascunse în interior. Emoțiile întotdeauna se manifestă în mod vizibil prin modul în care noi ne prezentăm cu trupul nostru la închinare. Noi, dragii mei, suntem nu doar trup, suntem ființe, suntem suflet, trup, sentimente. Nu suntem niște suflete detașate, nu suntem niște sufletele care trăiesc în niște corpuri. Și aceste corpuri trăiesc anumite sentimente. Aceste sentimente sunt exprimate într-un mod sau altul. așa cum Duhul lui Dumnezeu mișcă inima noastră. În ultima zi din an, 2025, m-am întâlnit cu un frate și într-o parcare, foarte random, dar n-a fost random, că a fost providența lui Dumnezeu. Și am povestit vreo jumătate de oră despre experiențele noastre cu Domnul. Și mi-a spus ceva ce m-a zguduit. Zice, frate Sami, am crescut în biserică, am ascultat mii de predici. Am fost în fiecare duminică cu familia mea, nelipsit de la biserică, am dat bani atunci când a fost nevoie. Dar vrei să spun ceva, zice, niciodată nu l-am experimentat cu adevărat pe Dumnezeu. Și zice, înțeleg acum, la mijlocul vieții, trecând prin o experiență, printr-o zdrobire prin care nu am imaginat niciodată că voi trece, că abia acum, la mijlocul vieții, îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. După atâția ani de creștinism formal, abia acum închin lui cu toată ființa. Și mi-a zis, vrei să spun ceva? Ca mine sunt o grămadă în biserici. Și am tăcut, pentru că de data aceasta nu mai vorbea păstorul în Uriașului, ci în Uriașul vorbea păstorului și nu mai vorbeam eu de la bun, ci el îmi vorbea într-o parcare și a zis, ca mine sunt o grămadă de oameni în biserică. Frați și surori care vin în biserică, dar n-au trecut niciodată pe la cruce. Care n-au experimentat niciodată cu adevărat nașterea din nou. Închinarea adevărată, dragii mei, este acea închinare în care Duhul Sfânt lucrează în inima noastră. Este închinarea aceea în care Duhul Sfânt lucrează într-o inimă regenerată. Vedeți, Hristos a afirmat că adevăratul închinător se închină în Duh și în adevăr. Și fără atingerea Duhului în viața noastră, nici un program bisericesc, nici o cântare, nici o poezie, oricât de frumoase ar fi, nu poate să producă în noi adevărată închinare. Da, cântările și toate elementele ne conduc spre momentul acela, dar nimic nu poate înlocui ce? Lucrarea profundă a Duhului Sfânt în inima noastră. Închinarea adevărată este răspunsul la unei inimi care este înflăcărată de Duhul lui Dumnezeu, care a fost atinsă de focul divin, care a experimentat nașterea de nou. De aceea, dragii mei, în lumina acestei discuții pe care l-am avut cu acest om, aș vrea să spun, poate că motivul pentru care vii la închinare și pleci neatins după o oră și jumătate în care Duhul Sfânt a vorbit aici, este că poate nu avem nașterea din nou, poate n-ai nașterea din nou. Poate că lucrezi aici și te conduci în închinare și tu ca și închinător, după cine ai condus, pleci la fel de rece, neatins de lucrarea Duhului Sfânt. Poate motivul pentru care tu nu ești atins de Cuvântul lui Dumnezeu este că poate n-ai experimentat nașterea din nou. Doar prin simplu fapt că avem 10, 15, 20 de ani de pocăință, asta nu înseamnă că Duhul Sfânt a lucrat cu adevărat regenerare în inima noastră. De aceea, săptămâna aceasta am citit acest vers extraordinar a unei cântări, nu l-avem tradus în limba română. Zice omul ăsta, zice, eliberează-mi, Doamne, Duhul ca să mă pot închina Ție. Doamne, eliberează-mi Duhul ca să mă pot închina Ție. Eliberează-ne, Doamne, Duhul în dimineața aceasta. Iată cum arată închinarea adevărată. Apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să vă citesc doar câteva pasaje. Iată care ar trebui să fie emoția închinării și cum se desfășoară ea din veșnicia trecută prin viitoare. Apocalipsa 4:10. Ce citim? Apocalipsa 4:10. Cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe tron și se închinau celui ce trăiește în vecii vecilor și aduceau cununi de aur și le puneau înaintea tronului. Citesc acum din Apocalipsa 5:8 și când au luat cartea, cele patru vietăți și cei 24 de bătrâni au căzut înaintea mielului, fiecare având câte o lăută și câte o sticlă de aur plină cu tămâie care sunt rugăciunile sfinților. În cer, uitați-vă la aceste ființe perfecte, în prezența directă a lui Dumnezeu. Nu sunt relaxate, nu sunt nepăsătoare, nu sunt plictisite cu mâna în buzunar. Se pleacă înaintea lui Dumnezeu, se pleacă într-o sfială și în fața sfințeniei și măreției lui Dumnezeu. Închinarea lor este totală, este în trup, dacă vreți, în inimă, în simțire, în reverență, în emoție. Toate aceste ființe sunt copleșite de ce? De prezența lui Dumnezeu acolo. De aceea psalmistul spune în psalmul 95:6, venim să ne închinăm și să ne zmerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Iată, dragii mei, cum arată adevărata închinare. Imit echipa de închinare aici în față și aș vrea să plecăm cu acest gând la nivel de inimă. Închinarea adevărată este o închinare fundamentală. Este o închinare intelectuală și este o închinare emoțională. Este o închinare emoțională, de aceea vreau să te întreb la început de an ce fel de închinător vei fi și ce fel de închinător voi fi eu. Vedeți, adevărata problemă a noastră nu este lipsa religiei, ci adevărata problema noastră este faptul că toți avem inimile departe de Dumnezeu. De aceea, vedeți, mesajul Evangheliei nu începe cu noi. Mesajul începe cu Dumnezeu și Dumnezeu a văzut că noi eram incapabili să aducem la viață o inimă moartă. Am fost incapabili ca prin efortul nostru, moralitatea noastră, tradiția noastră să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și mesajul Evangheliei începe că Dumnezeu a văzut incapacitatea noastră. Dumnezeu a coborât în lumea noastră. Hristos s-a întrupat, a trăit viața perfectă pe care noi n-am putut să o trăim și a murit moartea pe care noi trebuia să o murim. De ce? Pentru ca prin moartea Lui să ne ofere în dimineața aceasta viața veșnică. Nu știu cărei suflet îi vorbesc în dimineața aceasta, dar aș vrea să-ți spun motivul pentru care ai fost creat a fost să-L lauzi pe Dumnezeu. Și stelul felul tău de viață, dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, este un afront la adresa Lui. Dumnezeu se apropie de tine, Dumnezeu trece pe lângă inima ta și pe lângă inima mea. Și, dragii mei, Dumnezeu ne caută, nu să ne condamne. În dimineața aceasta El ne caută ca să ne ofere viața veșnică. Va veni o zi în care pentru toți cei care nu s-au împăcat cu Domnul vor fi blestemați. Cuvântul lui Dumnezeu spune: groasnic lucru este să cazi pe mâinile unui Dumnezeu mânios. Dar astăzi El vrea să-ți ofere viața veșnică. Vrea să-ți ofere viața nouă, o viață adevărată. De aceea te chem, nu pleca din locul acesta dacă nu te-ai împăcat cu Domnul. Pentru că fiecare dintre noi suntem ori închinători la adresa lui Dumnezeu, ori închinători diavolului. Dumnezeu să cerceteze fiecare suflet din locul acesta și să ne facă închinători adevărați. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți să moștenim viața veșnică și când vom închide ochii aici, să-i deschidem în prezența lui Dumnezeu și să lăudăm pe El o veșnicie. Amin.